Jau vairākas dienas grobiņā notiek mācības par bioloģisko lauksaimniecību. Tās notiek lauku attīstības programmas ietveros stāsta Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra pārstāvs Aleksejs Kočenovs. Liepājas pusē lauksaimniekiem šogad tās ir pirmās apmācības.
20 dienu laikā viņi apgūst dažādas teorētiskas un praktiskas zināšanas, piesaistot dažādus vektorus, atbilstoši augkopību, lopkopība, dārzeņa audzēšana. Šodien tieši tiek runāts par ārstniecības augiem un garšaugiem.
Ārstniecisko augu vai garšaugu audzēšana ir viena no mācību tēmām bioloģiskiem lauksaimniekiem. Te savā pieredzē un zināšanās dalās Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Agrotehnikas bioloģijas institūta lektore Marta Liepniece. Viņa novērojusi, ka pēdējā laikā arvien mazāk skeptiski klausoties šo tematu kļūst gados jauni cilvēki. Viņa arvien vairāk interesējas par veselīgu dzīvesveidu.
Lekcijās sejot, es varu pateikt tā, kad ir tāda, kas jau ir varbūt sākuši, tas ir 90. Gada beigās, 2000. Gada sākumā ar šo nozaru nodarboties, arī es tad sāku pievērsties bioloģiskai lauksaimniecībai kā tādai. Un ir izveidojusies vesela varbūt tāda grupa, interesanti un kas jau diezgan nopietni veido dažādas augmaisījums, dažādas arī tējas audzēt, patiesībā visā Latvijā. Dažādos novados es varētu nosaukt, kad ir šie audzētāji un kas arī mēģina ar to savu produkciju piepildīt šo tirgus nišu. Niša nav pārāk, teiksim, tāda liela, tur nav tonās varbūt rēķina, tas varbūt ir kvalitāte, konkurence aiziet kvalitāte, produktu piedāvājums un kvalitāte. No tā būs atkarījums arī pieprasījums. Un, protams, attīstība ir vieta arī tālāk, tad tās ir piedāvājumi arī kā eksporta preci. Ja.
Lektore Marta Liepniece uzskata, ka ārstniecisko augu un garšvielu audzēšana kļūst par cilvēku dzīvesveidu. Salīdzinoši nesen mairažošanai un garšaugu maisījumu veidošanai pievērsās nu jau bijusī latviešu valodas skolotāja no Ēmbūras pagasta – Inete Jurķa Miķelsone. Pagaidām viņa savus maisījumus tirgo tuvāk apkārtnē, pārsvarā piedaloties tirdziņos un tūrisma aktivitātēs novadā. Viņa uzskata, ka cilvēkiem šajā laikā ir jābūt spējīgiem apgūt ko jaunu, arī mainīt nodarbošanos.
Sākām tā, ka tie burkāni un tomāti palika pāri, un tad likās, ko ar viņiem darīs. Un tad kaut kā ienāca prātā, ka var tad žāvēt un kaut ko maisīt un kaut ko ņemties. Un tad pirmais bija tas šis te,
viņš
tik
raibais
saucās.
Jā. Arī ļoti raibs, joprojām izskatās un gan labs. Jā.
Viņš ļoti elementārs bija. Un tad to sāk piedāvāt radienu draugiem kaimiņiem, kas visi ir dzīvi, vēl aizvien sveiku un veseli.
Tā citu mudināta, Inete ar savu dzīvesbiedru turpina nodarboties ar garšaugu maisījumu gatavošanu.
Tur nav neviena sastāvdaļa, kas nevarētu izaugt Latvijā. Jo mums tas uzstādījums tieši tāds arī bija, vajag ievest tos garšaugus apmainīt ar savējiem un izmēģināt, kā tas ir izrādās, ka to var izdarīt. Būtībā man liekas, ka tagad kādu 15 veidi ir.
Iedvesmu un zināšanas apmācībās bioloģiskiem lauksaimniekiem smeļas arī lavānas audzētāji no Grobiņas novada Zane Gusta. Viņa ir ceļā uz bioloģiskās saimniecības statusu iegūšanu. Bioloģisko sertifikātu plānots iegūt pēc 2 gadiem.
Tad mēs tagad arī esam iegādājušies visu nepieciešamo, lai arī nodrošinātu šo pavairošanu ar spraudiņu tehniku. Un tur ir vajadzīga šīs zināšanas, ko sniedz bioloģiskās saimniecības kursi, kad iemāca, kā pareizi audzēt pēc bioloģiskiem nosacījumiem. Jau šogad uzsāksim iegūt ēteriskās eļas, kā arī es lauzīšu to stereotipu, kad lavāns ir tikai izmantojums parfumērijā un ir smaržmaisiņi vai vienkārši ārstniecības augs, bet mēs uzsāksim arī ražot pārtikas produktus.
Zane Gusta ar savu ideju startējusi arī konkursā Laukiem būt, prezentējot žūrijai lavandas grillējumos kociņus gaļas ēdienu gatavošanai, kā arī lavandas ķirbju un lavandas āboli ievārījumu. Zane spriež, ka tas varētu būt jaunatklājums gardēžiem un dažādos Latvijas virtuvi. Paralēli šīm aktivitātēm notiek darbs, lai attīstītu lauku turismu. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.